Niektoré pitvy sa odohrávajú bez divákov, iné naopak prilákajú nemalú pozornosť. Napriek odpornému smradu bola pitva Avrama Ferisa obsadená do posledného miesta. La Manche, jeho asistentka Líza, policajný fotograf, dvaja ďalší policajti v uniformách, dvaja detektívy z SQ. Toho prvého som nepoznala. Bol to vysoký chlapík s pehavou tvárou a pokožkou belšou než tofu. Za to toho druhého som poznala až pri dobre. Volá sa Andrew Ryan. Výška 1,85 m, pieskovo-hnedé vlasy a jasno-modré oči severana. Kývli sme si na pozdrav. Policajt Ryan. Antropologička Temp. Ako keby oficiálnych divákov nebolo dosť, pri nohách mŕtvoly stáli ďalší štyria ľudia tesne vedľa seba. Múr odporu. Prebehla som po nich pohľadom. Sami muži. Dvaja mohli mať niečo cez 50, dvom ťahalo skôr na 60. Tmavé vlasy, okuliare, briadky, čierne obleky, jarmulky. Upierali na mňa skúmavý pohľad. 8 rúk zopnutých za 4 meravými chrbtami. La Manche si stiahol z úst rúško a predstavil ma štvorici pozorovateľov. Vzhľadom na stav tela pána Ferisa potrebujeme antropologičku. Odpoveďou boli 4 nechápavé pohľady. Doktorka Brennanová je odborníčka na kostrovú anatómiu. La Manche hovoril po anglicky. Plne si uvedomuje vaše zvláštne potreby. Bolo mi jasné, že musím byť opatrná pri odoberaní krvných a tkanivových vzoriek, ale inak som o ich zvláštnych potrebách nemala ani šajn. Prijmite moju úprimnú sústrasť. Určite je to pre vás veľká strata. Povedala som a pritisla som si písaciu podložku na hruď. 4 hlavy zachmúrene prikývli. Ich strata ležala na prostrednom stole a od antikorovej ocele ju oddeľovala igelitová fólia. Ďalšie fólie boli rozložené na dláške pod stolom a všade okolo neho. Prázdne dózy, nádoby a ampulky už stáli pripravené na pojazdnom vozíku. Telo bolo nahé a umyté, ale zatiaľ nebol na ňom vykonaný jediný rez. Na pulte ležali 2 papierové vrecká. Usúdila som, že La Manche už skončil s vonkajšou obhliadkou vrátane testu na strelný prach a odobrania ďalších dôkazov z Ferisových rúk. Pristúpila som k mŕtvole, 8 očí sústredene sledovalo každý môj pohyb. Pozorovateľ číslo 4 si presunul ruky dopredu a zopol ich pred rozkrokom. Avram Ferris rozhodne nebudil dojem, že zomrel pred týždňom. Pripomínal skôr niekoho, kto naposledy vydýchol ešte v časoch Clintonovho prezidentského obdobia. Mal zčerneté oči, fialový jazyk, pokožku posiatú zeleno-čiernymi škvrnami, nafúknuté brucho a miešok veľký ako balónová lopta. Pozrela som na Ryana v nádeji, že mi poskytne vysvetlenie. Teplota v skladovacej miestnosti dosahovala 92 stupňov, odpovedal pohotovo. Prečo tam bolo tak horúco? Niektorá z mačiek sa zrejme pohrala s termostatom, dodal. Bleskovo som si to prerátala v hlave. 92 stupňov Fahrenheita je asi 35 stupňov Celzia. Nečudo, že Ferris dosiahol národný rekord v rýchlosti rozkladu. Lenže vysoká teplota nebola jediným problémom tohoto pána. Keď nás postihne hlad, začnú šalieť aj tí najmiernejší a najpoddanejší medzi nami. Ak hlad trvá dlhšie, meníme sa na divé tvory ovládané zúfalstvom. Vrháme sa na potravu, žerieme, aby sme prežili. Tento prostý inštinkt ovláda zvieratá žijúce v stáde, predátorov, karavány aj futbalové týmy. Dokonca aj z psíka a mačičky sa v takých chvíľach stávajú súpy. Avram Ferris urobil obrovskú chybu, keď sa odbachol v uzatvorenej miestnosti, kde boli spolu s ním 2 krátkosrsté domáce mačky a 1 siamská a dosť obmedzené zásoby friskies. Prešla som na druhú stranu stola. Ľavá spánková a temená kosť boli čudne roztiahnuté. Záhlavovú kosť nebolo vôbec vidieť, bolo však viac než zreteľné, že najviac si odniesla zadná časť hlavy. Navliekla som si rukavice, zasunula 2 prsty pod lebku a prehmatala som ju. Kosť sa poddala ako bláto. Na tomto mieste držala lebku pokope len koža na temene. Položila som hlavu na stôl a preskúmala tvár. Len veľmi ťažko sa dalo odhadnúť, ako Ferris vyzeral, keď bol ešte živý. Ľavá strana tváre bola na kašu. Na obnaženej lícnej kosti boli ryhy od zubov a v tom červenom guláši miestami svietili jej drobné úlomky. Pravá strana tváre bola opuchnutá a biela ako mramor, ale bez výrazného poškodenia. Narovnala som sa. Snažila som sa prísť na to, ako mohlo dôjsť k takému zohaveniu. Napriek horúčave a hnilobnému pachu sa mačky nevrhli na pravú stranu Ferisovej tváre ani na zvyšok tela. Teraz už bolo jasné, prečo ma La Manche volal. Na ľavej strane tváre bola otvorená rana. Nemám pravdu? Spýtala som sa ho. A ďalšia na zátilku. Pokročilý rozklad a ohlodané meso nám však bránia určiť presnú trajektóriu strely. Budem potrebovať kompletné rentgeny celej lebky, oznámila som Liz. Orientácia? Zo všetkých uhlov. A takisto budem potrebovať tú lebku. V žiadnom prípade. Pozorovateľ číslo 4 sa náhle prebral. Na niečom sme sa predsa dohodli. La Manche ho umlčal zdvihnutou rukou. Mojou povinnosťou v tomto prípade je zistiť pravdu. Dali ste nám slovo, že nebudete odoberať žiadne vzorky. Na mužovej tvári farby ovsenej kaše naskočili ružovkasté škvrny. Pokiaľ to nebude nevyhnutné. La Manche mal svetú pravdu. Pozorovateľ číslo 4 sa obrátil k mužovi po svojej ľavici. Pozorovateľ číslo 3 vystrčil bradu a zahľadil sa pomedzi prižmúrené viečka do zeme. Nech pokračuje, vyhlásil nevzrušene. Ako trpezlivý rabín. La Manche sa otočil ku mne. Pokračujte v analýze, doktorka Brennanová. Lebka a všetky nepoškodené kosti zostanú na svojom mieste. Prepáčte, doktor La Manche, ale ak sa ukáže, že to nepôjde, pracujte ďalej podľa bežného postupu. Neznášam, keď mi niekto hovorí, ako mám robiť svoju prácu. A rovnako neznášam, keď musím pracovať s neúplnými informáciami alebo používať nie práve optimálny postup.